This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่61นะครับวันนี้ก็จะเป็นการ tracking นะครับอัปเดตเป้าหมายที่ผมเองนะครับตั้งไว้เมื่อต้นปีนะครับโดยการใช้ OKR เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับติดต่อกันถ้าใครที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ OKR ของผมก็คงจะรู้นะครับว่าผมมีเป้าหมายอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ OKR ที่จะอัปเดตนะครับก็จะเป็นผลงานที่ผ่านมาในช่วงวันที่10ถึง16กุมภาพันธ์นะครับเป็นวีคที่4ติดต่อกันเป้าหมายแรกการสอบโปรภาคสนามนะครับอันนี้ในวีคนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการออกรอบเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถ tracking ได้นะครับมีเพียงแค่คีย์รีซัลที่ 1.5 นะครับเป็นการทำโปรแกรมฟิตเนสโหลด explode 16 weeks นะครับอันนี้ก็ทำได้3ครั้งตามเป้าหมายนะครับก็ได้1คะแนนเต็มนะครับถ้าใครที่ยังงงๆนะครับทำไมให้แค่1คะแนนเนี่ยผมเอาหลักการการให้1คะแนนเนี่ยมาจาก Google นะครับจากหนังสือที่ชื่อว่า Measure What Matter นะครับเขาทาง Google เนี่ยเขาจะถ้าเกิดว่าทำอะไรได้เพอร์เฟกต์ตามที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะให้1คะแนนนะครับก็จะเป็นสเกลหรือว่าจะจินตนาการง่ายๆก็ได้นะครับก็คือให้10คะแนนอะไรเงี้ยอยู่ที่เราสเกลของเราเองนะครับเป้าหมายที่2นะครับมีคนติดตามเพจ C2P Golf มากขึ้น 100% บทความ Key Result 2.1 นะครับลงบทความอันนี้ยังไม่มีโปรเกรสเลยนะครับเพิ่งทำไปได้แค่1บทความเองก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับเป็น0คะแนนไปลงวิดีโอการเตรียมตัวสอบโปรนะครับก็มีการลง Fitness Friday ไปแล้วนะครับเป็นแนะนำท่าออกกำลังกายนะครับถ้าใครที่อยากจะเอาท่าออกกำลังกาย1ในท่าของโหลด Expo 16 week นะครับก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook C2P Golf ได้นะครับอันนี้ก็ได้1คะแนนเต็มนะครับ Key Result 2.3 Publish Podcast อันนี้เหมือนเดิมนะครับทำไปใน Spotify แล้วแต่ว่า YouTube ยังไม่ได้ทำ Objective ที่3นะครับมีคนติดตามและมีคนมาฟัง Coming to a Pro Podcast มากขึ้น Key Result 3.1 นะครับ PublishComing to a Pro Podcast อันนี้ก็ทำได้นะครับได้1คะแนนเต็มอัปเดต OKR Weekly อันนี้ก็ทำสม่ำเสมอนะครับก็1คะแนนเต็มเหมือนกัน 3.3 5 Minute Golf Podcast นะครับตอนนี้ก็ได้1คะแนนเต็มนะครับตอนนี้กำลังเตรียมทำเอพิโซดที่4อยู่นะครับแล้วก็ Key Result 3.4 เนี่ยก็เหมือนเดิมครับอันนี้ยังทำไม่ได้คือยังไม่สามารถอัปโหลดไปที่ YouTube ได้นะครับก็หาวิธีอยู่แต่ว่ายังทำไม่ได้เหมือนกันโอเคข้ามไปที่ Objective ที่4นะครับก็เป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นทำ Time Boxing ในวันอาทิตย์นะครับตัวนี้เนี่ยผมให้คือไม่ได้ทำแบบ Weekly Plan แบบตั้งใจทำมากนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่10ถึง16นะครับในช่วงนั้นน่ะผมมีไปพักผ่อนนะครับไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็เลยมันคาบเกี่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วเป็นช่วงที่ปกติจะใช้เวลาในการทำ time blocking ก็เลยเรียกได้ว่าน่าจะให้แค่ 0.5 คะแนนนะครับอันนี้ก็ยังเหมือนก็วางแผนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ให้อภัยได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไปเที่ยวผมก็จะพยายามที่จะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาคิดนะครับพักผ่อนก็พักผ่อนเต็มที่ไปเลยคีย์รีซัลท์ที่ 4.2 นะครับลดสกรีนไทม์ตัวนี้นะครับพอเช็คออกมาแล้วเนี่ยในแอปสกรีนไทม์ของ iPhone เนี่ยมันบอกว่าผมใช้เวลาน้อยลงไป 17% นะครับก็เป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้เวลาจมไปกับFacebook Social Network อะไรมากจนเกินไปนะครับก็ใช้เวลาไปที่5ชั่วโมง31นาทีนะครับต่อ 1วันนะครับที่เราใช้โทรศัพท์ถ้าเจาะลึกลงไปดูที่ Facebook เนี่ยอาทิตย์ก่อนที่จะมีการวัดนะครับใช้เวลาไป54นาทีกับ Facebook แต่ว่าวีคที่วัดผลเนี่ยใช้เวลาไป50นาทีนะครับก็มีการลดลงมาเรื่อยๆเลยผมว่าตัวเลข Screen Time นะครับเพื่อนๆที่อยากจะทำให้ตัวเอง productive มากขึ้นเนี่ยตัววัดง่ายๆเลยนะครับลองเอาวิธีนี้ไปวัดดูนะครับก็จะรู้ว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรไปเท่าไหร่นะครับแล้วในรายละเอียดของแอป Screen Time เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยครับว่าเราใช้แอปพลิเคชัน LINE ใช้ Facebook Instagram ไปวันละกี่นาทีอะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้ track ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะวัดผลนะครับผมแนะนำเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับ Key Result 4.3 Reading Listening During Commute Time อันนี้ก็ได้ผมให้ก็น่าจะได้1เต็มเหมือนกันนะครับก็ทำตลอดนะครับเวลาที่เราขับรถเวลาที่เราเดินทางนะครับเพียงแค่ว่าจะเป็นการฟังพอดแคสต์นะครับส่วน Reading เนี่ยยังอ่านน้อยอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้รถไฟฟ้าเท่าไหร่คีรีเซลที่ 4.4 นะครับนอนให้ได้7ชั่วโมงอันนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ 0.7 คะแนนนะครับก็ทำได้ประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับยังไม่สามารถได้1เต็มต่อไปนะครับเป็น Objective ที่5เป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกาย3ครั้งต่ออาทิตย์อันนี้เป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทำได้แล้วก็5 minute daily meditation อันนี้ก็ทำได้1คะแนนเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไปเที่ยวหรือว่าช่วงกลับมาจากไปเที่ยวเนี่ยผมก็ยังทำต่อเนื่องทุกวันนะครับ Key Result 5.3 นะครับทานอาหาร PFF 80% อันนี้เนี่ยวัดผลไม่ได้เลยนะครับมา4อาทิตย์ละเดี๋ยววีคที่5เนี่ยผมอาจจะต้องตัดออกไปแล้วครับเพราะว่าเหมือนเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันหรือว่าอาจจะต้องผมคิดว่าอาจจะต้องตัดออกไปเพราะว่ามันเหมือนมันไม่เวิร์กแล้วนะครับอาจจะลองคิดคนวิธีใหม่เดี๋ยวถ้ามีวิธีใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ objective ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ key result 7.1 โทรศัพท์คุยอยู่ที่บ้านทุกคนนะครับอันนี้ก็วีคนี้ทำไม่ได้นะครับพอดีเป็นช่วงไปเที่ยวแล้วก็เป็นการคุยในทาง LINE application มากกว่าแต่ไม่ได้โทรศัพท์ไปคุยก็ได้0คะแนนไปนะครับแล้วก็ Key Result 7.2 นะครับ Encourage ที่บ้านให้ออกกำลังกายอันนี้ก็เหมือนที่เล่าไปในอาทิตย์ที่3นะครับก็ผมไปคิดค้นวิธีออกมาแล้วก็ได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยนะครับดีเกินคาดเลยตอนนี้เนี่ยทุกคนที่บ้านนะครับมีการออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายรูปมาเป็นการแข่งขันภายในบ้านเลยนะครับก็ทุกคนจะเห็นโปรเกรสนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นคนเป็นกรรมการนะครับเป็นผู้เล่นด้วยโดยการนับจำนวนครั้งนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยตอนนี้ใครออกกำลังกายไปแล้วกี่ครั้งยังไงนะครับก็จะเห็นเป็นแรงกิ้งเลยนะครับว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามใครไม่ออกกำลังกายก็จะแบบโดนแซวนะครับว่าเพื่อนๆก็เดินหน้ากันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะลุกมาออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับในสิ่งที่ผมแอปพลายใช้ไปตัวสุดท้ายนะครับ objective สุดท้ายก็คือเป็นคนที่อ่านหนังสือและพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น Key Result 8.1 ก็คืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบเดือนละ2เล่มนะครับอันนี้ณล่าสุดตอนนี้นะครับก็ยังภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านจบไปแค่เล่มเดียวอยู่นะครับส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่านมาประมาณสัก3-4 เล่มนะครับอ่านไปพร้อมๆกันยังไม่จบแต่ว่าก็มีเล่ม Measure What Matter นี่แหละเหลืออีก1บทนะครับก็ใกล้จะจบละก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีโปรเกรสอยู่ Key Result ที่ 8.2 นะครับทำสรุปหนังสือในพอดแคสต์อันนี้ก็ทำไม่ได้เลยนะครับมา4วีคก็เดี๋ยวอาจจะต้องพิจารณานะครับว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะคิดค้นวิธีใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยววีคที่5เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าจะตัดออกไปหรือว่าจะยังไงดีนะครับคือตามหลัก OKR เนี่ยเขาก็จะบอกประมาณว่าคือถ้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันทำไม่ได้เลยเนี่ยเราอาจจะต้องมารีเฟล็กดูว่าเอ้ยสิ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้เราทำไม่ได้หรือว่า เราไม่ใส่ใจที่จะทำมันเองนะครับก็ต้องมาแทร็กดูนะครับว่าจะยังไงต่อเราควรจะเปลี่ยนคีย์รีซัลต์เลยไหมหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำใหม่เปลี่ยนตัววัดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับคีย์รีซัลต์ที่ 8.3 ก็คือการทำ5 minute golf podcast เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็ทำได้ทุกวีคนะครับก็ได้1คะแนนเต็มนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มาวัดผลทุกๆอาทิตย์นะครับก็ทำมาแล้ว4อาทิตย์ติดนะครับก็พูดง่ายๆก็คือ1เดือนก็รู้สึกว่ามันทำให้เป้าหมายเนี่ยอยู่กับเราอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นชัดแล้วด้วยว่าอะไรบ้างที่เราทำได้ต่อเนื่องแล้วก็อะไรบ้างที่เราตั้งไว้แล้วเราไม่ได้เริ่มทำสักทีหนึ่งมันทำให้เรารีเฟล็กต์ภาพได้แบบชัดเจนเลยนะครับว่าเราให้เวลาสำคัญกับส่วนไหนแล้วก็มีส่วนไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังจัดสรรเวลาไม่ดีหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ให้ความสำคัญมันหรือว่าไม่มีเวลาทำจริงๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมารีเฟล็กต์แล้วต้องมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับจะพัฒนายังไงดีแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่เราตั้งไว้ผมว่าถ้าเราไม่วัดผลมันทุกๆอาทิตย์เนี่ยเราจะลืมมันอย่างแน่นอนนะครับผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับก็อยากจะ encourage เพื่อนๆนะครับใครที่มีเป้าหมายใครที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ New Year Resolution แล้วเนี่ยลองดูนะครับว่าเรามีการวัดผลแบบจริงจังหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยเข้าไป Subscribe นะครับที่ Apple Podcast หรือว่ากด Follow ที่ Spotify Podbean ถ้าเกิดว่าชื่นชอบตอนไหนก็รบกวนแชร์ให้เพื่อนๆที่เราคิดว่าเขาอาจจะได้รับประโยชน์จากพอดแคสต์ Coming to a Pro ได้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการเข้ามาฟังแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ